Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cincuenta seis árbores centenarias serán taladas na vila urbana de Xinzo de Limia se ninguén pon freo a tala que se prevé destes exemplares por mor dun proxecto de mellora da estrada autonómica de Ourense 531 ao seu paso pola vila, concretamente pola coñecida como Avenida de Celanova. Este feito foi anunciado paradoxalmente o Día Mundial da Árbore e a partir de aí colectivos locais, veciños e veciñas críticas con esta pretendida tala formaron un movemento que se dá en chamar Amigos e Amigas das Árbores da Limia. Xosé Santos é un dos seus membros e con el falamos. Saúdos, Xosé.
Hola, bo día.
Xosé, contanos un pouco en que consiste ese proxecto de mellora desa estrada contra o que vos opoñedes e como afectaría estas árbores.
Bueno, primeiro deixar claro que a nós queremos que se arranxe esta estrada, non? Hai un proxecto de saneamento, recollida de augas pluviais e de alumeado. O argumento que utiliza a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, cunha solicitude previa que fixo o Concello de Xinzo, dicindo que é unha obra indispensable e demais, pois curiosamente o primeiro que din é eliminar todas as árbores e sustituílas por outro tipo de vegetación. Entendemos, e así decimos tamén, que se pode compatibilizar perfectamente a protección das árbores co arranxo desta vía. E ademais é que temos que aprender un pouquiño dos erros do pasado. Falando da Limia, falamos de un do que foi un paraíso, non? Antela, os mellores bosques de galería que podíamos atopar en Galicia, carballeiras e demais. E desde os anos, desde o ano 58, que empezou un proceso de destrucción sistemática dunha bisbarra, a bisbarra que posiblemente no conxunto de Europa sufriu a maior transformación polo ser humano con destrucción de todos estes ecosistemas, por non nos podemos permitir pois perder esta vía, que ademais é a única avenida que nos queda cun arborado na Limia, é unha das pouquinhas que quedan na provincia de Ourense, en Galicia, non?
Uh-huh. Falanos dese arborado, porque vos indicades que son 56 árbores, creo que son en concreto pradairos, pero teñen un porte, unha dimensión e un valor especial para os veciños e veciñas de Xinzo, non?
Sí, bueno, decir tamén que estas árbores están no que é un treito do Camiño de Santiago, da Vía da Prata, camiño que comeza en Sevilla e chega ata Compostela. Ao longo deses 1000 kilómetros casi que hai, 994, que hai dende Sevilla ata Compostela, seguindo esta vía, pois no que nunha contorna urbana non nos vamos a topar unhas árbores destas dimensións. Son plátanos híbrida, uns plátanos, non? Bueno, dentro de esta especie, pois en Galicia temos o pradairo, non é precisamente da súa familia, pero bueno, un pouco para situarnos, non? Uh-huh. Ten unhas dimensións, pois, xa digo, dende Sevilla ata Compostela non hai unhas árbores con estas dimensións no que nunha trama urbana. 250 centímetros de perímetro de media, ten 6 metros, 7 metros de alto o tronco principal e ata 11, 12 metros o, bueno, o total da árbore, non? E bueno, levan 100 anos, entre algo anos xa nesta avenida, é un túnel vegetal precioso, moi bonito, e iso tamén hai que lembrar, as árbores cumplen a parte de o que continuamente decimos, de reguladores do clima, reguladores do ciclo da auga, un beneficio medioambiental, paisaxístico. Algo tamén importante é que non se nos conta, e a cidadanía tampouco sabe, pero hai datos de urbanistas e distintos estudios que dicen que as vivendas ao lado dun xardín, dun parque ou unha avenida arborada, o seu valor incrementase nunha media de un 15 a un 23%.
Prácticamente horas despois de coñecerse o anuncio destas obras e a tala das árbores centenarias da Avenida de Celanova, veciños e veciñas de Xinzo constitúen a plataforma Amigos e Amigas das Árbores da Limia. Como plataforma, Xosé, que iniciativas ides adoptar?
iniciativas, empezaron a tomar una serie de iniciativas, primeiro interesantes porque por unha vez hai unha reacción, neste caso da Vila de Xinza, do conxunto da Vir Barra da Limia, para evitar esta desfeita. Tómanse unha serie de medidas recollida de sinaturas, elevamos, ahora estaremos en 2.500 sinaturas en contra da destrucción do arbolado dirixidas ao presidente da Xunta, a Consellería de Infraestructuras e Vivenda e o alcalde de Xinzo. Temos unha iniciativa moi bonita que vai ser o apadriñamento destas árbores tanto polos veciños, por todos os veciños que queiran solidarizarse e apadriñala como persoeiros, intelectuais, xente que ten nome, non? Nome coñecido, digamos. Entonces aí tamén estamos tendo moito apoio por parte de escritores, músicos, literatos, antropólogos, que van a apadriñar a súa árbore. Vais a organizar unha serie de actividades desde unha andaina, actividades de desagravio casa árbores, a valoración da situación e da destrucción que ten habido do arborado na vila, no conxunto da Bisbarra. Queremos que haxa tamén unha función pedagóxica, que non se consume o feito, non? Evidentemente, as árbores podense proteger, podes arranxar a vía conservando este arborado, e ao mesmo tempo unha labor pedagóxica para ensinarlle aos veciños, aos nenos, e aquelas persoas que mellor teñen menor sensibilidade, da importancia de conservar estes elementos patrimoniais vivos.
Non sei se tamén te des previsto, Xosé, a vista de que esta formación de árbores, pues de exemplares tan singulares, ao non estar recollidos en ningún catálogo de protección, se tamén te des pensado facer algo nese sentido, de que se xan recoñecidos como tal nalgún catálogo e inventario da Xunta, non?
Sí, imos ver, nese senso tamén hai que decir que son a Administración, a Xunta de Galicia, pouco sensible. Hai un catálogo de árbores senlleiras, como ben dís, problema, que as árbores monumentais, as árbores senlleiras, por razóns biolóxicas, tamén acaban morrendo, non? Entonces, aparte de este catálogo, hai que ir prevendo en ir conservando outras árbores que a día de hoxe non teñen aínda ese carácter de monumentais e demais, pero sabemos que máis do 95% das árbores, estos son estudios serios e rigurosos, o 95% das árbores monumentais de Europa teñen desaparecido nos últimos 100 anos. Co cal tamén temos que ir conservando pois este tipo de elementos singulares, neste caso este conxunto de árbores, e promoveremos a declaración de conxunto monumental na Vila de Xinzo, e tamén o solicitaremos a nivel da Xunta de Galicia. E decía antes, pero incluso temos que pensar que a lei do Camiño de Santiago, de protección do Camiño de Santiago, que se non lembro mal, e penso que non, é a lei 3.996 do 10 de maio, pois protexe, entre outros, as árbores que están no camiño, e estas están no camiño, e ao mesmo tempo están tamén protexidas pola UNESCO, ao ser declarado os camiños de Compostela Patrimonio da Humanidade. O sea, son un montón de legislación, de consellos, de normativas, que, bueno, o resumo final sería a quen se lle ocurriu e como é posible que neste país non sigamos aínda pensando solamente en formigón, e que non sexamos capaces de ter unha visión máis integral, e que podemos compatibilizar o desenvolvemento socioeconómico ca conservación e protección da natureza e dun ben patrimonial como son as árbores da Estrada do San Mateo, da Avenida de Celanova, que na línea chaman ya Estrada do San Mateo, porque ademais celebrase unha feira destas monográfica, que neste caso era de cabalos, de equinos, non cabalos, burros, bestas e mulas. Entón, bueno, aparte de que nos leva esa parte emocional, non, dos veciños, unha boa parte dos veciños dicían, non, é que como nos van a quitar esto, se leva toda a vida convivindo con nós. Quen somos nós para lle facer dano a estas árboles? Estaban antes de que se fixeran as casas, que hai, bueno, hai algúns edificios, non?
Amigos e amigas das Árbores da Limia, fan un chamamento tamén a través da plataforma change.org á Xunta e ao Concello de Xinzo da Limia para que recapaciten da súa intención de talar estas 56 árbores centenarias da Avenida de Celanova. Xosé Santos, moitísimas grazas.
Grazas a vos.